Dragi prieteni, continuăm astăzi seria mărturiilor cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, este învierea lui Iisus Hristos. În momentele care urmează, încercăm să analizăm învierea lui Hristos din mai multe puncte de vedere, cuprinse într-o vastă bibliografie, din care amintim doar cele sintetizate în cartea Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell și Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu.
O sursă seculară timpurie aduce dovada mormântului gol al lui Iisus Hristos. Această mărturie este numită inscripția din Nazaret după locul unde a fost descoperită. Ea este un edict imperial din timpul lui Tiberiu între anii 14-37 după Hristos sau a lui Claudiu între 41 și 54 după Hristos. Documentul reprezintă o avertizare violentă întărită de sancțiuni grele împotriva oricui s-ar atinge de morminte sau cripte ca să le jefuiască. S-ar părea că vestea cu privire la mormântul gol ajunsese până la Roma într-o variantă deformată. Pilat va fi trebuit să raporteze și va fi spus de sigur că mormântul fusese jefuit. Acest edict pare a fi fost reacția imperială la evenimentul învierii.
Nu poate exista nicio îndoială cu privire la faptul că mormântul lui Iisus a fost de fapt gol din prima zi de Paște. Evanghelistul Matei, în capitolul 28, de la versetele 11 la 15, înregistrează încercarea autorităților evreiești de a mitui garda romană pentru a declara că ucenicii furaseră trupul lui Iisus. Dicționarul Bisericii Apostolice comentează: această tranzacție frauduloasă demonstrează acceptarea de către dușmanii creștinismului a faptului că mormântul era gol, o recunoaștere care ar fi suficientă pentru a dovedi că realitatea mormântului gol era prea cunoscută ca să fi putut fi negată.
Faptul că mormântul era gol fusese recunoscut de adversari și afirmat de ucenici. Realitatea încercării străjerilor de a falsifica faptele ne apare ca o tranzacție înșelătoare. Matei, capitolul 28, versetele 11 până la 15. Dar această acuzație din partea iudeilor împotriva apostolilor consideră de la sine înțeles faptul că mormântul era gol. Ceea ce mai lipsea era doar o explicație a acestui fapt. Recunoașterea de către iudei a faptului că mormântul era gol se extinde asupra tuturor comentariilor evreiești ulterioare pe această temă.
Ernst Kevan citează ca mărturie ceea ce el descrie ca fiind faptul indiscutabil al mormântului gol. Mormântul a fost gol și dușmanii lui Hristos n-au putut să nege acest fapt. El afirmă că mormântul gol dă o lovitură fatală tuturor ipotezelor emise împotriva mărturiei creștine. Aceasta este piatra de care se lovesc toate teoriile aparent veridice și de aceea nu este surprinzător să descoperim că referirile la mormântul gol sunt ocolite cu seriozitate în cele mai multe contraargumente prezentate.
Sparrow Simpson, citându-l pe Julius Wellhausen, faimosul om de știință german cunoscut pentru ascuțitul său criticism împotriva Vechiului Testament, aduce această mărturie privitoare la învierea lui Hristos. Se admite că odată cu învierea, trupul lui Iisus a dispărut din mormânt și acest fapt este cu neputință de justificat prin argumente naturale.
Cum de nu a devenit mormântul lui Iisus un obiect de venerație? Este de asemenea semnificativ faptul că nicio sugestie nu a ajuns până la noi din care să reiasă că mormântul ar fi devenit un loc de închinare sau pelerinaj în timpurile bisericii primare. Chiar dacă cei care erau creștini convinși ar fi putut fi abătuți de la a vizita mormântul, de încrederea că stăpânul lor înviase din morți, ce am putea spune referitor la toți cei care îi ascultaseră învățăturile, ba chiar cunoscuseră minunea atingerii lui tămăduitoare, fără însă a se fi alăturat comunității creștine? S-ar părea că și aceștia știau că trupul lui Iisus nu mai era acolo, trăgând astfel concluzia că o vizită la mormânt n-ar fi avut niciun rost.
Frank Morrison, în cartea sa intitulată Cine a mișcat piatra, face o observație interesantă. Să considerăm mai întâi faptul mărunt, dar foarte semnificativ, că în Faptele Apostolilor, în epistolele misionare și în orice document apocrif de la o dată timpurie indisputabilă, nu există nicio înregistrare cu privire la vreo persoană care să fi mers să omagieze mormântul lui Isus. Este remarcabilă această liniște totală în legătură cu locul cel mai sfânt din memoria creștină. Oare niciuna din femeile pentru care chipul învățătorului era o amintire venerabilă nu ar fi dorit să petreacă câteva clipe la locul sfânt? Oare nici Petru, Ioan sau Andrei nu vor fi simțit vreodată chemarea de a vizita sanctuarul ce conținea rămășițele pământești ale marelui lor învățător? Și nici chiar Saul, evocând aroganța și siguranța sa de sine din trecut, să nu fi făcut un drum de unul singur spre a vărsa lacrimi fierbinți de pocăință la mormântul celui pe care îl renegase? Dacă acești oameni ar fi știut cu adevărat că Domnul lor se mai afla în acel mormânt, acest fapt ar fi într-adevăr foarte ciudat. Pentru orice critic al învierii, această tăcere extraordinară a antichității în ce privește istoria de mai târziu a mormântului lui Isus produce desigur un sentiment profund de neliniște și tulburare.
Un alt aspect asupra căruia ne vom apleca privirea sunt fâșiile de pânză. În următoarea descriere, Ioan arată importanța îmbrăcămintei aflate în mormânt ca dovadă a învierii lui Isus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morți, citat din Ioan, capitolul 20, de la versetul 3 la 9.
Comentând cele spuse de Ioan, profesorul Anderson scrie cu privire la mormântul gol. Se pare că mormântul nu a fost cu totul gol. Vă amintiți cele relatate în Evanghelia lui Ioan, cum Maria Magdalena a alergat să-l anunțe pe Petru și pe Ioan și cum cei doi bărbați au pornit-o spre mormânt? Ioan, fiind mai tânăr, a alergat mai repede decât Petru, ajungând cel din tâi. S-a aplecat, a aruncat o privire înăuntru, acesta este înțelesul literal al expresiei din limba greacă, și a văzut fâșiile de pânză și ștergarul care îi fusese înfășurat în jurul capului. Atunci a ajuns și Simon Petru și, după obiceiul lui, s-a năpustit direct înăuntru urmat de Ioan. Ei au văzut hainele de pânză și ștergarul care nu era împreună cu ele, ci înfășurat la o parte. Cuvântul grecesc pare să sugereze faptul că hainele de pânză erau așezate, nu împrăștiate în mormânt acolo unde se aflase trupul, și că exista o adâncitură unde stătuse capul lui Isus. Ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului, nefiind la un loc cu hainele de pânză, ci așezat deoparte, înfășurat, ceea ce eu presupun că înseamnă păstrându-și încă forma ca și cum trupul ar fi ieșit pur și simplu afară din el. Ni se spune că atunci când Ioan a văzut această scenă, el n-a mai avut nevoie de alte mărturii din partea oamenilor sau a îngerilor. El a văzut și a crezut și mărturia lui a ajuns până la noi.
Chiril din Alexandria, care a trăit între anii 376-444 după Hristos, sugerează că, din modul în care erau înfășurate fâșiile de pânză din mormânt, apostolii au fost conduși la ideea învierii. Profesorul E. H. Day spune cu privire la relatarea lui Ioan: ea este caracterizată în întregime de amprenta personală, având toate caracteristicile nu numai ale mărturiei unui martor ocular, dar și ale unui observator atent. Alergarea ucenicilor, ordinea în care au sosit și au intrat în mormânt, faptul că Ioan s-a aplecat mai întâi și, uitându-se prin deschizătura ușii, a zărit acolo fâșiile de pânză, în timp ce Petru, fiind mai îndrăzneț, a fost primul care a intrat, termenul exact din greacă, teorei, folosit pentru a reda observația atentă a lui Petru, ar putea fi înțeles chiar în sensul de examinare, descrierea poziției acestora cât și a ștergarului, o descriere amănunțită și cu deosebită grijă în alegerea cuvintelor. Intrarea ulterioară a lui Ioan în mormânt și credința care a urmat vederii acestei scene, toate acestea nu pot fi decât descrierea cuiva care a văzut el însuși toate aceste lucruri și în memoria căruia scena era încă vie. imaginea mormântului gol și a fâșiilor de pânză abandonate, reprezentând un element crucial pentru credința și viața acestuia.
Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care ne-o dă cu privire la acest fapt în capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 10, poartă amprenta de netegăduit a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat o privire înăuntru până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Ioan capitolul 20 cu versetul 8. Întrebarea se ridică, ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era doar vorba de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Iisus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloe, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânze, sub greutatea a 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru.
Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel. El a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc, versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra.
Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acestea și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedea realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase.
Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după ce le dăduse de veste ucenicilor, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: "Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul." Dacă ascultătorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.
Relatarea lui Ioan indică schimbarea petrecută cu cei doi apostoli datorită celor văzute. Pe partea mai ridicată a lespedei, la căpătâi, deoparte, se afla ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului. Acesta nu era plat, ci puțin rotunjit, menținând încă forma de turban ce îi se dăduse atunci când fusese înfășurat în jurul capului Domnului. Nimic din toate acestea nu dădea impresia că vreo mână omenească se atinsese de ele. Trupul fusese uns cu aloie și smirnă, dar din acestea nu se mai vedea nicio urmă. Miresmele rămăseseră între fâșiile între care fuseseră presărate atunci când acestea au fost înfășurate în jurul trupului. Ceva însă din toată această scenă mersese la inima lui Petru și a lui Ioan. Putem vedea că atunci când au ieșit din mormânt, ei nu mai erau în aceeași stare de spirit ca și atunci când intraseră. Și în timp ce se uitau la toate acestea, ei au căpătat sentimentul că Dumnezeu însuși era de față în acel loc.
Despre ștergarul care acoperise capul lui Iisus, ni se spune: cuvintele "nu era cu fâșiile de pânză" relevă ceva, și anume că acestea se aflau toate la un loc. Dacă ele zăceau, așa cum credem că era cazul, toate pe jos, expresia era foarte clară. Dacă însă ele ar fi fost împrăștiate aici și acolo, ca și cum ar fi fost date la o parte, în mare grabă, nu ar fi avut niciun sens să ni se spună că ștergarul nu era împreună cu ele, deoarece fâșiile de pânză nu ar fi definit niciun loc special. Ștergarul nu zăcea ca și fâșiile de pânză și probabil că Ioan remarcase diferența. Ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului a rămas pe partea mai ridicată a lespedei. El a fost găsit acolo, făcut sul și pus într-un alt loc singur.
Profesorul Latham trage următoarea concluzie: fâșiile zăceau acolo căzute puțin la un loc, dar înfășurate încă fâșie peste fâșie și niciun bob de miresme nu-și schimbase locul. Ștergarul se afla de asemenea în scobitura lespedei care servea drept perină pentru capul mortului. El era înfășurat și așezat singur. Liniștea scenei pare să aibă ceva de spus. El a vorbit celor ce au fost de față și îmi vorbește și mie când o evoc în fața ochilor minții mele, împreună cu lumina dimineții ce se strecura prin ușa deschisă. Și iată ce cred eu că ne spune. Tot ceea ce a fost Isus din Nazaret s-a transformat și s-a dus. Noi, fâșiile de pânză, miresmele și ștergarul aparținem pământului și de aceea am rămas.
Dragi prieteni, această separare temporară a noastră de Dumnezeu este foarte efemeră. Va trece mai repede decât ne imaginăm și îl vom vedea față în față. Domnul Iisus Hristos nu doar că a murit pentru păcatele noastre în locul nostru și a înviat ca o garanție și nădejde a tuturor celor morți în Hristos, Domnul Iisus Hristos ne spune următoarele lucruri în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Am încheiat citatul. Aceasta este extraordinara speranță și convingere a oricărui creștin. Certitudinea că Domnul Iisus Hristos va veni foarte curând, ne va lua și ne va duce în cer, în casa Tatălui Său, la Dumnezeu. Nu putem încheia decât cu ultimele cuvinte ale Bibliei: Vino, Doamne Iisuse! Dragi ascultători, Clara Decani și Ioan Ciobotă vă spun la revedere!